bor i Efesos, de troende i Kristus Jesus. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt, ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet, om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning. For han gennemfører alt efter sin viljes fortsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vores arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed. Derfor, efter at jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdom og åbenbaringsånd til at erkende ham med jeres hjerters øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han har kaldt jer. Hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan. Ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle. Amen. De fleste kristne har typisk et vers, nogle vers, et afsnit i Bibelen, som på en eller anden måde har en helt speciel betydning. Det kan være, at det er noget, vi har mødt eller hørt i en særlig periode i vores liv, hvor det sagde noget helt specielt ind i netop den situation. Det kan være, at det er koblet til et eller andet, som er sket, og som gør, at vi på en særlig måde husker lige præcis det her vers eller det her afsnit. For mig er det her kapitel, eller i hvert fald dele af det kapitel, et af de steder i Bibelen, som har en særlig betydning. Og det har det af to grunde. Det ene er, at vers 4 er mit konfirmationsvers. Et fantastisk vers, det her med at være udvalgt, før verden blev grundlagt. Det andet er, at for 10 år siden, der blev min søster ramt af en aggressiv kræft, og det her, det var det afsnit, som blev det sidste, jeg fik læst for hende, inden hun døde. Nu skal den her eftermiddag ikke handle om min relation og mit forhold til de her vers. Men for mig er det egentlig en meget, meget god illustration af, at i de her vers er der både noget at leve og noget at dø på. Der er et indhold i det her vers, som vi både kan bruge i livet, men som vi også kan se hen til, når vi måske selv eller når andre vi kender står foran døden. Inden vi går videre med at se på det her afsnit, så lad os bede sammen endnu en gang. Herre, takker dig, fordi vi nu får lov til at være sammen om de ord, som Paulus skrev for mange år siden. Jeg takker dig, fordi du åbenbarer dig selv igennem dem, og også åbenbarer, hvad du ønsker at være i vores liv. Herre, det beder jeg dig om, at du vil åbne for os denne eftermiddag. Amen. Johnny var inde på det, og ja, vi kommer jo ikke ind i alle detaljer i den her tekst. Det er en utrolig indholdsrig tekst, og det bliver sådan lidt et overblik over, hvad er det her, det handler om. Og en af de ting, som det jo som er helt centralt i det her afsnit, det er begrebet i Kristus. Og det er noget af det, vi skal se på. Hvad er det, Paulus han siger om betydningen af at være i Kristus? Hvad er indholdet af det? Og sådan set, hvad enkelt af de ting kunne i større eller mindre grad være basis for en prædiken i sig selv. Så det bliver jo bare en smagsprøve af de enkelte ting. Men hvad vil det sige at være i Kristus? Nu skal man jo passe på med illustrationer, fordi de kan nogle gange ikke være fuldstændig dækkende. Men jeg synes i hvert fald, en illustration, som jeg bruger omkring det her at være i Kristus, det er billedet af en gravid kvinde. En kvinde og hendes barn, som endnu ikke er født. De er to individer, men barnet er fuldstændig afhængig af moren for at kunne leve. Men de her to individer, de betragtes jo på mange måder som et. Når en gravid kvinde skal med bussen eller på et museum, eller når hun kommer til paskontrollen, ja, så er der ikke nogen, der stopper hende og siger, hør lige, du er altså nødt til at betale en barnebillet også, eller jeg skal altså lige se et pas, fordi du har jo et barn med. Barnet får lov til at komme med på sin mors billet. Barnet får lov til at komme ind eller ud af landet på sin mors pas. Og det synes jeg giver i hvert fald til en vis grad en illustration af det her, at vi er i Kristus. Fordi vores adgang er bundet så uløseligt sammen med hans adgang. Og det vi har, er så uløseligt forbundet med det han har. Vi er dem, som er afhængige af ham. Det kan godt være, at vi ikke altid føler det sådan, men hvis vi sætter os ned og overvejer det bare en lille smule, ja, så bliver vi hurtigt klar over, hvor afhængige vi er af Jesus, af Gud, for at opretholde livet. Og hvad er det så, Paulus han skriver om, når han taler om, at vi er i Kristus? Ja, for mig at se, jeg kommer i hvert fald til at gå igennem 10 forskellige punkter, 10 forskellige ting, som Paulus taler om, at det her at være i Kristus indeholder. For det første, at være udvalgt. Nu kunne man jo tage mange sammenhænge, men jeg har så valgt at illustrere det med et fodboldhold. At være udvalgt, at være udtaget. Paulus taler om, at vi er udvalgt. Jeg føler ikke, at jeg kan sige sådan fuldstændig tindrende klart, hvad det betyder. Der er steder, som tyder på og peger på, at der er mennesker, som af Gud er udvalgt til at blive frelst. Vi får nok det meget nemt til også at betyde, at jamen, så må der være mennesker, som er udvalgt til ikke at blive frelst. Og jamen, har Gud ligefrem udvalgt mennesker til at gå fortabt? Det kan vi i hvert fald helt klart sige, at det har Gud ikke. Vi kan se for eksempel i 2. Peters brev, kapitel 3, vers 9, hvor der står, at Gud vil ikke, at noget menneske skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Jeg føler ikke, at jeg kan sige fuldstændig klart, at der er mennesker, som allerede før de blev født af Gud, er udpeget til, at de skal frelses. Der er ting i Bibelen, som kan tyde på det. Men jeg vil i hvert fald sige med sikkerhed, at hvis det er tilfældet, ja, så betyder det ikke, at der er mennesker, som dermed er udvalgt til ikke at blive frelst. Men det at være udvalgt er jo altså også knyttet sammen med det at være i Kristus. Og når vi er i ham, når vi lever i troen på ham, troen på, at hans død og hans opstandelse gælder for os, ja, så er vi blandt dem, som er udvalgt til frelse, fordi vi er i ham. Det næste er at være hellig. Nu er det måske en lidt underlig illustration, det ved jeg ikke, hvad I tænker om det. Men at være hellig betyder jo også at være indviet. Nu var jeg ikke med, da huset her blev bygget, men jeg går ud fra, at der har været en eller anden form for indvielse. At være hellig er at være indviet, eller at være sat til side for at tilhøre Gud, for at tjene ham, for at blive brugt til hans ære. Vi er hellige, når vi er i Kristus. Vi tilhører ham. Vi er hans. Vi er indviet til at tjene ham. Og så taler Paulus om, at vi er fejlfri. Vi er uden fejl. Vi kender det jo, for eksempel hvis vi skal ud og købe et eller andet brugt. Altså prisen er ret afhængig af, om der er fejl og mangler, eller om det er fejlfrit. Og det er selvfølgelig en meget begrænset sammenligning i forhold til det at stå uden fejl foran Gud. Fordi det er jo det, Paulus taler om. I Kristus er vi uden fejl. Gud kan ikke sætte fingeren på én eneste ting i dit liv, som ikke opfylder hans mindste krav, når du er i Kristus. Fordi Gud ser ham, Gud ser Jesus. Du er i ham, og dermed står du uden fejl foran Guds ansigt. Og så siger Paulus, at det gør vi. Vi står foran Guds ansigt i kærlighed. I det gamle testamente, der hører vi, at et menneske kan ikke se Gud ansigt til ansigt og bevare livet. Fordi mennesket lever ikke op til Guds krav. Det at stå foran Guds ansigt, ja, det tåler den, som ikke lever op til Guds krav, ikke. Og derfor må det menneske, som møder Gud ansigt til ansigt, dø. Og nu siger Paulus altså, at i Kristus kan vi stå foran Guds ansigt i kærlighed. Ikke i dom. Ikke i straf. Men i kærlighed. Fordi vi er i Kristus. Og fordi vi i ham er omfattet af den kærlighed, som faderen viser sønnen. Vi møder Gud ansigt til ansigt, og vi møder hans kærlighed. Og så taler Paulus om, at vi har barnekår. Vi er ikke alene Guds skabninger. Vi er ikke alene hans forvaltere af skaberværket. Vi er ikke alene Guds tjenere eller Guds slaver, som vi også kunne sige det. Vi er Guds børn, fordi Jesus er Guds søn. Og når vi er i ham, er vi hans børn. Vi har fået del i de barnekår, som Jesus har hos faderen. Og vi er arvinger til det evige liv, som han har. Og så taler Paulus om, at vi har forløsning. Det kan vi også sige på en anden måde, måske på lidt forskellige måder, nemlig som frikøbelse, løsesum. For den, som er taget til fange, den, som er gissel. Jesus siger, som noget af det sidste på korset i Johannes 19:30 har vi det stående, det er fuldbragt. Betydningen af det er, der er betalt. Regnskabet er gjort op. I en forstand, løsesummen er betalt. Der er frigivelse. Og den anden betydning kan være udfrielse fra en gæld, udfrielse fra et slaveri. Vi er købt fri fra slaveri. Slaveriet under det i os selv, som ønsker at handle imod Guds vilje. Vi er ikke længere slaver. Vi er ikke længere fanger. Vi har fået forløsning. Vi er sat fri. Og så taler Paulus om, at vi har tilgivelse. Tilgivelse kan egentlig også betyde en benådning. Benådning for den, som egentlig har fået eller skulle have en straf. Og en benådning, den bunder jo ikke i, hvad den benådede har fortjent. Nej, grundlaget for benådningen er jo beslutningen hos den, som giver benådningen. Og det vigtigste i benådningen er ikke, hvor stor en anger den benådede har vist eller viser, men hvor stor en nåde den, som benåder, viser. Tilgivelsen, benådningen, finder ikke sit grundlag i den, som bliver tilgivet eller benådet. Benådningen har sin grund hos ham, som giver den. Og derfor bunder den ikke i noget, som vi kan gøre os fortjent til. Når vi er i Kristus, er vi benådede. Vi er sat fri fra den dom, som ellers retmæssigt kunne afsiges over vores liv. Og dommen gælder ikke mere. I Kristus har vi del i den frihed. Og så taler Paulus om, at i Kristus har vi del i arven. Som Guds børn er vi arvinger. Vi har altså noget i vente. Noget, som bliver os til del. Og Paulus taler om, at vi har et pant på den her arv. Ligesom en garanti for, at arven også kommer. Garanti for, at vi skal modtage den her arv. Og Helligånden er det her pant. Paulus siger også, at arven er ensbetydende med forløsning i vers 14. Vi har del i den. Vi har et pant på den her arv, indtil forløsningen kommer. Vi har altså fået et forskud på den arv, som skal komme. Vi har fået et pant. Helligånden er vores garanti for, at arven kommer. Og nådegaverne, åndens gaver, er en del af det her pant. Kan give os en forsmag på livet på den nye jord, hvor vi til fulde skal kende livet sammen med Gud. Hvor vi til fulde skal kende hans helbredende kræfter, hans frigørende kræfter. Hvor vi til fulde skal forstå og erkende og se det, som vi kun delvist får her på jorden, gennem det, som Helligånden virker i os. Og så siger Johannes det jo på den måde i 1. Johannesbrev, kapitel 5, vers 13, at vi allerede har del i det evige liv. Det evige liv er allerede begyndt, når vi er i Kristus. Det er svært at se. Det er svært at føle og opleve på vores krop, og når vi ser os omkring. Men Johannes taler om det på den måde, at vi har det evige liv. Det er allerede begyndt. Vi har fået del i det. Og så taler Paulus om, at i Kristus er vi til lov og pris for hans herlighed. Vi kan også sige, at i Kristus er vi til Guds ære. Nu fandt jeg lige den her bogtitel. Det er så en titel, en bog over Calvins liv, og det lægger jeg ikke mere i end det, men titlen i sig selv, synes jeg er fantastisk. Et liv, hvor overskriften kan være til Guds ære. At Gud bliver ophøjet. At Gud fortjener at få ære. Det er et gennemgående tema i Bibelen, som vi kan se omtalt helt fra skabelsen. At skaberværket er til Guds ære. Og det, at vi er i Kristus, er altså en af de ting, som er med til at give Gud den ære, som han fortjener. Fordi det var hans plan helt fra skabelsen af. Og fordi det, at vi er i Kristus, alene er hans fortjeneste. Alene han skal have ære for det. Og at vi er i Kristus, skal også virke til Guds ære. At han må ophøjes. At vi selv og andre må se, hvem han er, ved at vi lever i Kristus. Og så, som det sidste, taler Paulus om, at vi er blevet beseglet med forjættelsens hellige ånd. At blive beseglet, at blive mærket, er jo typisk et udtryk for ejerforhold, eller kan være det. Helligånden er som et stempel, som et sejl, eller som et brændemærke. Et tegn, der viser, hvem vi tilhører. I Kristus har vi fået Helligånden. Og Helligåndens virke i vores liv er et tegn på, hvem vi tilhører. Et sejl eller et stempel, det finder vi jo også i vores pas, eller hvis vi skal have et visum for at komme ind i et land, så viser stemplet, at vi er berettiget til at få adgang. Vi er beseglet med Helligånden. Helligånden i os er også et tegn på den adgang, som vi i Kristus har fået til Guds rige, til den nye verden. I Kristus. Som sagt, det er overskrifter, men jeg håber, at de her 10 forskellige ting, som Paulus taler om, giver et blik ind i, hvad det at være i Kristus betyder for os. Hvor fantastisk det er, som vi har fået, kan få del i, ved at være i Kristus. ved at tilhøre ham. Og så går Paulus videre fra vers 17 med en bøn. En bøn for menigheden i Efesus, men også en bøn, som vi kan tage ind over vores liv. Og det er en meget specifik bøn, Paulus beder her, fordi han beder meget konkret om forståelse, om visdom og åbenbarelsesånd. Det er nogle af de udtryk, der bliver brugt til erkendelse. At menigheden, at vi må forstå for det første, hvem Gud er. At vi må se ham. At vi må forstå, hvem Gud er i vores liv, i den her verden. At vi må kende ham. Og dernæst er håbet. Paulus bruger udtrykket, at vi må få hjertets øjne oplyst. Jeg er egentlig blevet rigtig glad for det udtryk. Fordi typisk, når vi åbner vores fysiske øjne, når vi ser ud i verden, når vi åbner fjernsynet eller aviser eller på internettet, ser, hvad der sker omkring os, ja, så er det måske ikke, i hvert fald ikke altid, håbet, der lige springer os i øjnene. Der sker så mange ting, som kan knuse håbet. Der er mennesker, som bare inden for den sidste uges tid har fået knust deres håb. Både her i Danmark. Jeg formodentlig også fulgt med i flykatastrofen ved Indonesien. Der er så mange ting, som kan ødelægge håbet, og som kan gøre, at verden ser håbløs ud. Og så siger Paulus altså, at Gud har givet vores hjerte øjne. Øjne, som han her beder om, at vi må få åbnet, få oplyst. I Romerbrevet kapitel 4, vers 18, der taler Paulus om, at Abraham troede med håb mod håb. Nu var det en meget specifik situation i Abrahams liv omkring det her at få børn. Menneskeligt set var der ikke noget håb. Det var fuldt, alt håb var ude. Det var håbløst. Og alligevel havde Abraham et håb. Abraham så med sit hjertes øjne, at Gud kunne give det, som han havde lovet. Og sådan må vi også åbne vores hjertes øjne. Sådan at vi ikke alene ser på det, som kan virke håbløst omkring os, men ser på det håb, som Gud giver os. Ser på det håb, som vi har, om at om ikke det sker her på jorden, så vil det i hvert fald ske på den nye jord, at alt bliver godt, at håbet bliver opfyldt. Vi kan så let bygge vores liv på ting, vi håber. Det kan så nemt blive det, der optager os. Paulus taler om, at vi må se det håb, som rækker ud over det, der er i den her verden, og som ikke altid, men i hvert fald en hel del gange, svigter og er et dårligt fundament at bygge håbet på. Og så taler Paulus igen om arven, en herlig arv, at vi må forstå den arv. For nylig hørte jeg et fantastisk citat af C.S. Lewis, som har sagt, at problemet for os som mennesker er ikke, at vi begærer for meget. Problemet er, at vi begærer for lidt. Vi tror, at ting her på jorden kan tilfredsstille vores begær. Bare vi får den uddannelse, bare vi får det job, bare vi får nok penge, bare vi har en god pensionsopsparing, så har vi ligesom hold på tilværelsen. Og jeg tror, de fleste mennesker erfarer, at hvis de så får det, ja, så er der bare nye ting, som begæret bliver rettet imod. Det C.S. Lewis taler om, er, at vi forstår ikke, at det eneste, som er stort nok til at fylde vores begær, det er Gud. Det er det nye liv. Det er i sidste ende livet på den nye jord, ansigt til ansigt med ham. Vi begærer ikke nok, fordi vi tror, at de ting, som er her på jorden, kan udfylde vores begær. Og så ser vi ikke, at det eneste, som er stort nok, det eneste, som virkelig kan fylde vores begær, det er det, vi får på den nye jord. Det er det, vi i virkeligheden længes efter, og som vi prøver på at fylde med så mange ting, som i virkeligheden ikke kan fylde det. Og så som det sidste taler han om Guds overvældende magt, at vi må erkende og forstå hans overvældende magt hos os, der tror. Og så siger han, at den magt, det er jo den magt, som oprejste Jesus fra døden. Vi siger, at vi tror på Jesu opstandelse. Og så kan man med Paulus her spørge, jamen hvor meget gennemsyrer den tro vores liv? Tror vi på, at den magt, som oprejste Jesus fra døden, også er noget, vi får del i vores liv. Vi siger så ofte, at det eneste, som er sikkert her i livet, det er, at vi skal dø en dag. Der er én ting, som er mere sikkert. Og det er, at Gud har magt over den død. Og at når vi er hos ham, så er dødens magt brudt. Det betyder ikke, at jeg står her og lover jer, at I ikke rent fysisk skal dø. Det skal de fleste af os formodentlig, hvis ikke Jesus han er kommet igen. Eller det skal vi, hvis ikke han er kommet igen. Det eneste, som kan ophæve det, er, at han kommer igen inden. Men hans magt er hos os. Og den magt håber jeg også kan være med til at fortrænge den frygt, den bekymring, de ting, som så let bygger sig op i vores liv, fordi vi tilhører ham, som har magt over døden. Og så kan det godt være, at der er ting her i livet, som ikke fungerer sådan, som vi ønsker, at det skulle gøre. Men det er ham, vi tilhører. Det er ham, vi er hos. Og i Kristus har vi del i det. Lad os bede sammen. Herre, jeg takker dig, fordi du har givet os lov til at være dine, til at være i dig. Og jeg beder dig om, at du vil oplyse vores hjerters øjne, at vi må se dig, at vi må erkende, hvem du er, og hvad vi i dig kan få, har fået del i. Og jeg beder dig om, at det må fylde vores liv. At det må være fundamentet, grundlaget for det liv, vi lever. Sådan at alle de ting, som omgiver os og som så let kan tage vores fokus, ikke må rokke os fra det. Ikke må så tvivl om, hvem du er, og hvem vi er i dig. Amen. Vi skal synge nummer 518. Alene Kristus er mit håb.